maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May mga balitang lumalabas na mahigit sa 100 asylum seekers ang ipinadala mula sa Manus Island patungo sa Port Moresby. Ang hakbang ay di umanong bilang paghahanda sa pagsasara ng sentro ng imigrasyon sa Papua New Guinea. Sa wikang Filipino, pakinggan natin ang ulat ni Andrea Nirhoff. May 2 buwan pa bago sarahan ang sentro ng imigrasyon sa Manus Island na dating tinatawag na pasilidad ng detensyon at iniuna ng gobyerno ang paghahanda sa naturang pagsasara. Aabot sa 100 tao ang sinasabing ipinadala sa Kapitolyong Port Moresby ng Papua New Guinea para di umanong gamutin, pero ayon sa ABC, marami ang nagdududa sa ginawang hakbang. Ang sentro ay nakatakdang magsara sa 31 ng Oktubre. Ang natitirang nakadetene ay napabalitang tumanggap ng sulat na nagsasaad ng opsyon para sa kanila kasama ang pagbalik sa kanilang pinanggalingang bansa. May mga ulat din ng insentibong pera na ibibigay sa mga tatanggap ng ganitong opsyon. Kinausap ni Senador Nick Mikim ng Partidong Greens ang ilang nakadetene na inilikas na sa Papua New Guinea. Sinabi niya sa Sky News na ang mga lalaki ay nasa mahirap na kalagayan.
They're quite desperate because as the UNHCR have pointed out, Papua New Guinea is not a safe place for these guys to settle. As the Papua New Guinean government has pointed out to the Australian government, they're not welcome here as far as the PNG government's concerned. And the guys believe that they're in the process of being abandoned by Peter Dutton in Papua New Guinea, and they genuinely believe that their lives are at risk.
Ang mga ulat mula sa PNG ay kasunod ng pahayag ng gobyerno federal na buhat 28 ng Agosto, titigilan na nito ang pagbabayad ng tulong pinansyal sa halos 100 asylum seekers na unang dinala sa Australia para magpagamot. Binigyan din sila ng taning na 3 linggo upang makahanap ng bagong tirahan at lumipat sa isang bagong gawang visa. Ayon sa mga politiko ng oposisyon, tinitingnan nila kung ang desisyon ay maaaring baguhin. Sinabi sa ABC ni Tim Costello, pinuno ng Community Council of Australia, na ang hakbang ay masyadong marahas.
I feel that Australian policy has been unnecessarily cruel and keeps getting crueler. We know the turn back actually works. We know that to take some people from Manus and Nauru is not going to start the boats again because turn back is effective. And while some of us might quibble and say we don't have transparency about the turnbacks, it actually works. It protects the borders. And therefore, to penalise people on Manus and Nauru, really making them a means to an end, saying you're the means, your indefinite detention and psychological torture is the means to sending a message, when the boat smugglers are actually being stopped by turnback, I think shames all of us.
Samantala, ilang simbahang Kristiyano ang nag-alok ng sanktuaryo sa mga taong nahuli sa pagbabagong ginawa ng pamahalaan. Si Very Reverend Peter Cutt ang pinuno ng Task Force sa Anglican Dean of Brisbane. Sinabi niya na ang mga simbahan ay tumatayo lamang para sa mga taong hindi kayang tumayong mag-isa.
So the sanctuary offer would kick in if the government sought to remove their legal status or to round them up and to take them back to Nauru or Manus by force. We will not stand by and allow them to be made destitute and cause them to live in terror.
Ito ay nangyari pagkatapos kumpirmahin ng Department of Immigration and Border Protection na 6 na lalaking Tsino at 1 taga-Papua New Guinea ang nagtangkang pumasok sa Australia ng ilegal sa pamagitan ng Torres Strait Island. 1 Tsinong lalaki at ang naturang mamamayan ng PNG ang humarap sa korte na may hablang people smuggling. Dinala sila sa kulungan samantalang ang 5 iba pa ay pinabalik sa China.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBSFilipino.